Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Доколку партиите не договорат владино мнозинство, државата ќе влезе во нова политичка криза, коментираат експерти. Можна ли е влада без лидерот на СДСМ Зоран Заев? Аналитичари не ја исклучуваат можноста за влада на СДСМ и ДУИ без Заев. Председателот Александар Лукашенко победи на изборите во Белорусија, судири на улиците поради неверување во официјалните бројки. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерите на најголемите партии преговараат за формирање на владино мнозинство, но доколку не успеат да се договорат, државата ќе влезе во политичка криза, велат експерти. Според нив, во таков случај нема да има друго решение освен распишување на нови парламентарни избори. И натаму течат преговорите меѓу политичките партии за формирање на владино мнозинство откако на 4 август во собранието беше одржана конститутивната седница за верификација на мандатите на 120 пратеници од новиот парламентарен состав. До истекувањето на рокот за доделување на мандатот и натаму се отворени повеќе опции за тоа кои партии ќе направат коалиција за да го обезбедат потребното мнозинство од 61 пратеник во парламентот во услови кога на предвремените парламентарни избори на 15 јули коалицијата предводена од СДСМ освои 46 мандати, коалицијата на ВМРО-ДПМН е 44, ДУИ 15, Алијанса за албанците Алтернатива 12, Левица 2 и ДПО освои 1 пратеник. Лидерите на најголемите партии неколку пати истакнаа дека преговараат за формирање на влада, но во јавноста се наметнува прашањето што доколку ниту една партија не успее да ја оствари таа цел. Ако никој не обезбеди мнозинство, ќе настанат проблеми и политичка криза, смета поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Тој подсетува дека во минатото во земјава имало специфични ситуации кои биле проблематични за толкување, објаснувајќи дека во случај ниту една партија да не обезбеди мнозинство за создавање на влада, нема да има друго решение освен да бидат распишани нови парламентарни избори.
Но тука мора да се напомене дека председател на собрание во моментов немаме, имаме председавач, а спуштањето може да се случи од страна на пратениците на собранието за распишување на предвремени избори, кога роковите се скратени и нема друг начин да се излезе од тоа.
Вели Новаковски, остануваат уште 4 дена од 10-дневниот рок по конституирањето на собранието на 4 август, во кој председателот на Државата Стево Пендаровски треба да го довери мандатот за состав на влада на кандидатот на партијата, односно партиите што ќе обезбедат мнозинство во парламентот според одредбите од Уставот. Според последните информации од партиите, СДСМ соопшти дека продолжува со разговорите за формирање на стабилно парламентарно мнозинство за владина коалиција со полн 4-годишен стабилен мандат. Од ВМРО-ДПМН е предходно соопштија дека имаат комуникација со сите партии за формирање на мнозинство, но не открија детали. Но дека земјата ќе влезе во политичка криза доколку партиите не успеат да се договорат за владино мнозинство, смети и професор Нано Ружин од Универзитетот ФОН. Тој додава дека во таква ситуација државата ќе остане во моменталното статус-кво до одржувањето на новите парламентарни избори.
Но, од друга страна, според моите информации, то тоа нема да дојде, бидејќи има расположение, има разговори, има веќе одредени платформи околу создавање на тоа мнозинство. Единствена дилема е колкаво ќе биде тоа мнозинство политичко.
Вели Ружин.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Додека течат роковите за собирање на потребното мнозинство од 61 пратеник по конституирањето на собранието, партиите праќаат скромни соопштенија за разговорите преку кои треба да обезбедат мнозинство. Експерти не ја исклучуваат можноста за формирање на влада на СДСМ и ДУИ без партискиот лидер Зоран Заев. Известува Фросина Димеска.
Председателот Стево Пендаровски врз основа на обезбеденото мнозинство треба до петок да го додели мандатот за составување на новата влада, која мандаторот пак треба да состави за 20 дена. Но додека течат меѓупартиските преговори, едно од тезите кои се пласира во јавноста е дека Дуј е спремна да се откаже од своето предизборно ветување за прв премиер Албанец, ако мандатар за состав на новата влада не е лидерот на СДСМ Зоран Заев. Извори од СДСМ децидно е отфрлат оваа можност. Заев е мандатар и тој ќе предводи идната влада, тврдат од партијата. И од Дуј за РСА е на прашањето дали е точно дека се разговара за можноста Заев да не биде мандатар и премиер, одговараат: бараме Насер Зебери да биде премиер. Имено ден обива агенцијата Илирија Њуз, повикувајќи се на извори од Дуј, објави дека СРСМ може да изгледа со друг мандатар кој ќе формира владата, што би можело да биде компромис меѓу СДСМ и Дуј, кој ќе се откаже од својот предлог за прв албанец премиер. Инаку двете партии заедно имаат 61 пратеник и може да формираат мнозинство. СДСМ и коалицијата Можеме усвои 46 мандати, а Дуј доби 15 пратенички места. Предходно ДПА, кој има еден пратеник, се согласи на коалицијата СДСМ, што би значило дека при ваков договор водиното мнозинство би имало 62 пратеника. Но откаде потекнува идејата и гласините за влада на СДСМ без партискиот лидер Заев? Првите луѓе на двете партии кои сега разговараат за владино мнозинство, иако беа партнери 3,5 години, во предизборниот период често се напаѓаа меѓусебно. Едно од ветувањата на Ахмети на предизборниот митинг во Гостивар до своите гласачи покрај тоа дека нивниот премиерски кандидат Зибери ќе води владата, беше и дека Заев нема да биде премиер. Политичкиот аналитичар Џелјан Незири сепак и покрај партиските негирања не ја исклучува можноста за влада на СДСМ и Дуј без Заев. Тој ваквото мислење го подкрепува со големиот анимозитет, особено меѓу Ахмети и Заев, кој беше видлив и во изборната кампања, додавајќи дека политичката борба меѓу двајцата наликувала и на лична, па поради тоа очекувано било и во разговорите сега да се оди на лични решенија.
Тоа реално би било излезна врата за Дуј, која може би ќе се вади на тоа дека, да, вистина е дека ние не успеавме нашиот кандидат за премиер да го реализираме и да преземеме таа позиција, но не успеа нито Заев. Значи, еден таков пискот е можен.
Заев дојде на чело на СДСМ во 2013 година, а една година подоцна на предвремените парламентарни избори што се одржаа во 2014 година, партијата која ја предводеше загуби. Тој не ги призна резултатите и следната 2015 година почна со објавување на така наречените аудио бомби со кои се обидуваше да укаже на лошото владење на тогашната коалиција на ВМРО, ДПМН и Дуј. И тогаш Заев изјавуваше дека со аудио материалите кои ги објавуваат го откриваат вистинското лице на тесната владејачка група во Дуј, која тврдеше дека била иста со она на поранишниот премиер, а сега азилант во Унгарија, Никола Груевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ситуацијата со пандемијата на коронавирусот и натаму е една од најкоментираните теми на нашите страници на социјалните мрежи. Дали треба да се носат заштитните маски? Дали треба луѓето да се вакцинираат доколку биде достапна вакцина за COVID-19? Се темите на кои најмногу коментираат нашите читатели. Горица Попова.
Се чини дека коментарите во врска со короната повторно ја преземаат предноста пред другите теми на нашата Facebook страница, додека за тоа дека партиите се уште се договараат за обезведување мнозинство во собранието за добивање мандат за влада, нема ниту еден коментар. Всушност, доминираат мислењата и коментарите на оние што се против вакцина, против опасниот вирус. Подпишаниот со Горски, например, оние што носат маски неуместно ги нарекува идиоти и смета дека тие први ќе се вакцинираат. Денис Мемедовски напишал, прво го направија COVID-19, после тоа вакцина, некој мора да прави пари. Елизабета Шполјарич како да се чуди, вакцина, кој гарантира дека е права, а Виктор Камчев великодушен, кој сака нека се вакцинира, јас гратис му ја давам мојата. Сузана Панева постирала, прво сите од власта да се вакцинираат, нивните деца, цели семејства, пријатели. Ние ќе почекаме да видиме нус појави, па по 20-тина години и ние ќе се збоднеме. А Мухамер Хасани вели, прво ќе почнеме од парламентарците, од вработените во сите медиуми што лажат, па тие што носат маски, па полицијата, за нас сиромавите нема да остане и така мразиме вакцини. Има и здраворазумни коментари. Мануеловска Марина постирала, ќе се вакцинирам и ич не мислам, само нека ја најдат. И Лилјана кој ќе за вакцинирање? Јас прва ќе се наместам како за грипот. Таа вакцина ме спаси зимата. Лани се грипосав зашто не се вакцинирав. Благочи Атанасовски пак реален. Ке се вакцинираме колку што имаше свест за придржување на мерките за заштита. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со Александар Стојанов, директор на Центарот за јавно здравје, кој апелира да се почитуваат мерките за заштита, бидејќи медицинскиот персонал е преморен и не можеме да го увеземе. Оние што постирале и нему не му веруваат. Драги Арабаджиев со иронија, што се мора, мора. Мора да се одработи изјавата, бидејќи од силнава епидемија, народот заборава на неа во секојдневните обврски. Благородна Ицева меѓута смета. Додека не се преземат поригорозни мерки, младите ќе лудуваат, а многу граѓани ќе настрадаат. Но за Мирјана Танева короната била виц, како што напишала. Во врска со информацијата дека над половина родители, наставници и директори на училишта се за настава во школо, има само еден коментар. Борче Мицевски напишал: ова е најголемата лудост да ги пуштиш децата во училиште во време кога секој ден е с големен бројот на заразени.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Изборите во Белорусија завршија и прелиминарните резултати покажуваат дека председателот Александар Лукашенко ќе биде прогласен за победник со огромна предност. Тоа ќе биде негов шести мандат, но со судири на улиците и широко распространетото неверување на официјалните бројки, дури и блиската иднина е замаглена. Дали белорускиот председател ќе плати висока цена за победата на последните избори? Гоце Атанасов.
Првите знаци кои сугерираат дека изборите ќе бидат лажирани дојдоа на 9 август, кога Централната изборна комисија објави дека излезноста од предвременото гласање, што започнало на 4 август, е околу 42%, што е рекорд за председателските избори во Белорусија. Критичарите велат дека токму на предвременото гласање доаѓа до најголемото полнење на гласачките кути, бидејќи многу од овие места за гласање не се под надзор и процесот е полесен за манипулирање. На владата на Лукашенко и требаше малку време да ги соопшти резултатите од излезните акети, кои покажаа дека околу 80% од избирачите гласаа за председателот. Се покаже дека и официјалните резултати се слични. Но со невидениот број на луѓе кои излегоа на предизборните митинзи на Циханускаја и независните медиуми, кои сугерираа дека незината подршка е голема, изгледаше дека ќе има втор круг. До него не дојде. За време на кампањата, Лукашенко на војниот собир во западниот град Брест ја повика војската да ги задуши граѓанските немири и да го заштити суверенитетот од хибридни закани. Лукашенко нема да толерира масовни протести. Безбедносните сили, па дури и дел од армијата, се подготвени за тоа, вели Камил Клисински, постар соработник во Центарот за источни студии со седиште во Варшава. Набргу од како заврши гласањето, безбедносните сили се судрија со демонстрантите кои излегоа на улиците. Лукашенко априори јасно стави до знаење дека има намера да задржи власта по секоја цена. Останува прашањето каква ќе биде таа, вели политичкиот аналитичар Александар Класковски за Ројтерс. Гласањето уследи во време кога односите меѓу Москва и Минск се заладени околу отпорот на Лукашенко за публиска интеграција со Русија. Кремљ може би не е задоволен од Лукашенко, но аналитичарите велат дека рускиот председател Владимир Путин и неговата влада го предпочитаат него, а не опозицијата. Доколку Лукашенко се справи со протестите, доказите за измама ќе донесат повици за построга акција од страна на Европската Унија и Соединетите држави, но со тоа и можноста на тамошните санкции да го турнат Лукашенко во рацете на Русија. Значи, на некој начин и Москва и Западот имаат ограничен простор за маневар, а тоа е она на што Лукашенко сметаше и во минатото. Лукашенко има многу среќа. Од една страна Русија не е задоволна од него, но многу добро знае дека секој по него ќе има многу подобри шанси да обезбеди добри односи со Европската Унија, НАТО и со Западот воопшто, вели Максим Саморуков од Московскиот центар Кармеджи. Од друга страна ЕУ не е задоволна од него, но таа е изгорена со Украина и сега не е желна да стори ништо за да го дестабилизира Лукашенко, затоа што може да предизвика несоодветна руска реакција до анексија. Од тука, Западот ќе продолжи со бавниот несмасен ангажман, додава тој.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.